Vitrda qunut duosini unutib qoldirish. Vitr namozida qunut duosi yodimdan chiqib, sajdaga ketdim. Bunday holatda namozim buziladimi? Yoki sajdai sahv qilsam, namozim komil bo'ladimi?
Bismillahirrohmanirrohim. Namozingiz buzilmaydi, namozning oxirida sajdai sahv qilish bilan durust bo'ladi. Bu haqda Fatavai Hindiya kitobida shunday deyiladi. Vitrda qunut duosini o'qish namozning vojiblaridan biri. Uni tark qilish sajdai sahvni vojib qiladi. Rukudan bosh ko'tarishi bilan qunutni tark qilgan hisoblanadi. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.